Gospa Saša Golob, kako v pisarni Evropskega parlamenta ocenjujete prejšnje volitve oziroma udeležbo na prejšnjih volitvah?
Ja, v Evropski uniji nasplošno, že vse od leta 1979, ko so bile na sporedu prve neposredne volitve poslancev v Evropski parlament, opažamo trend upadanja volilne udeležbe po državah članicah. Slovenija tukaj ni nobena izjema. Pred 5 leti je šlo na volišča samo še 24% volilnih upravičencev in s tem se je v bistvu Slovenija uvrstila med 5 držav članic z najnižjo udeležbo. Še slabše smo se odrezali pri deležu mladih, ki je šel na volitve. Teh je bilo pred 5 leti samo 15%. Zato se je Evropski parlament prav zaradi tega razloga, pa hkrati tudi zato, ker vemo, da se in znotraj Evropske unije, pa tudi v njeni okolici, v zadnjem času precej vzpenjajo določene sile, ki nekako želijo oslabiti Evropsko unijo, ki želijo, da bi se začele države članice bolj zapirati same vase. S tem namenom želi parlament tokrat k volitvam pristopiti nekoliko drugače. Zasnovali smo kampanjo, tako imenovano od spodaj navzgor, s katero želimo povabiti vse posameznike, ali pa tudi društva, organizacije, civilne družbe, ki so proevropsko usmerjeni, da nekako pomagajo širiti to idejo, zakaj je v bistvu dobro, da živimo v Evropski uniji, kot jo v bistvu poznamo danes. Vemo, sicer ni popolna, ampak kljub temu neke alternative ne poznamo. Zato smo razvili posebno spletno platformo, ki se imenuje tokratgremvolit.eu. Na to platformo se lahko posamezniki vključijo na 3 načine. Prvi način je ta, da opišejo svoje ime in priimek, svoj elektronski naslov in se na ta način simbolično zavežejo k temu, da bodo 26. maja prihodnje leto oddali svoj glas. Druga možnost je ta, da poleg registracije dajo to povezavo, spletno povezavo, delijo s svojimi prijatelji, družinskimi člani preko svojih profilov na socialnih omrežjih. Tretja možnost pa je ta, da se tudi sami aktivno vključijo v ta projekt, da rečejo, aha, jaz bi želel sodelovati, kako lahko pomagam. Tudi tukaj so na voljo 2 možnosti. Ena je, da so te posamezniki aktivni na svojih socialnih omrežjih, da tam objavljajo zanimive novice o tem, kaj konkretno je Evropska unija naredila v lokalnem okolju. Vse te informacije so prav tako dostopne na tej platformi. Lahko pa sodelujejo tudi tako, da se odločijo, da bodo v svoji lokalni skupnosti, če so člani kakšnega kluba, kakšnega društva, organizirali en dogodek, lahko v zelo majhnem obsegu, neformalen, namenjen temu, da se pač ljudje malo pogovarjamo o tem, kaj nam Evropa pomeni, ker danes jo jemljemo zelo samo kot samo v sebi umevno, a ne? In v tem primeru se javijo nam v pisarno, mi jim pomagamo, pripravimo vabilo na ta dogodek, lahko pomagamo s promocijskim materialom, lahko jim pomagamo se malo pripraviti, kako naj vodijo ta srečanja, mogoče, če bodo povabili kakšne regionalne medije, kako naj se obnašajo, kako naj dajo izjavo recimo za medije. In na ta način krepimo in ustanavljamo, oblikujemo eno gibanje, eno široko skupnost, se pravi Evropejcev, Slovencev, ki vidijo prednosti v bistvu v tej Evropski uniji in ki menijo, da jim ni pretežko si vzeti tistih par minut časa na tisto volilno nedeljo, majsko nedeljo in oddati svoj glas. Samo to še hočem poudariti, da to ni politična kampanja. Ne gre za to, da bi mi rekli, treba je glasovati za tega kandidata ali kandidatko. Gre za spodbujanje neke državljanske participacije, neke skupne soodgovornosti, a ne, in lastništva nad tem evropskim projektom. Ne. In če pogledamo okoli nas, kaj vse imamo zaradi te Evrope, ne, odprte meje, skupno valuto, mobilnost, kar je pomembno za mlade, imamo možnost sodelovati na največjem trgu na svetu, 500 milijonov, ne, pravice potrošnikov, varstvo osebnih podatkov in tako naprej in tako naprej. Kot rečeno, o tem sploh ne razmišljamo, da je to po zaslugi Evropske unije. Se nam zdi, da je v bistvu to neka mala cena, ne? Si vzeti tistih par minut, se odpraviti na volitve pa oddati svoj glas. Tako da res vabim vse poslušalke in poslušalce, da se nam pridružijo in da nam pač pomagajo pri tem.
Omenili ste, da ne gre za politično kampanjo, ampak predvsem za ozaveščanje. Naj gredo državljani Evrope volit, naj gremo državljani Evrope volit. Ste tudi s tem namenom tako kmalu začeli s to kampanjo. Vemo, da je pred parlamentom še kar nekaj dela, verjetno nekje aprila konča svoj mandat, zdaj je pa še cela vrsta pomembnih vprašanj pred njim, Brexit in še marsikaj. Zakaj tako kmalu kampanja?
Ja, prav imate. Ne? V bistvu tudi sami nekako računamo, da mogoče zdaj v teh prvih mesecih ne bomo niti v medijih, niti mogoče tudi na splošno v družbi še tako zelo v spredju z tem našim projektom volitev. Vendarle pa po drugi strani se nam zdi pomembno, da ne zdaj toliko samo pozivamo na te volitve, ampak mogoče res prav odpiramo to evropsko razpravo. Ne? Zakaj je prav, da imamo Evropsko unijo, da jo še naprej razvijamo, ker danes v bistvu res ne opazimo ne, vseh prednosti, ki nam jih ponuja, tako da se nam zdi to tudi za nas nekako tek na dolge proge, kjer nas čaka še kar dolga pot, ampak menimo pa vendarle, ne, da s tem, ko bi nabrali to neko kritično maso med ljudmi, a ne? Najprej bo verjetno zelo malo, potem pa, ko se bo tudi v medijih sama kampanja začela bolj pojavljati, bomo verjetno tudi mi dobivali več interesa, da nekako postopoma gradimo to gibanje, to skupnost, ne? In da imamo potem recimo tam od marca naprej, ne? Ko se bodo pa začele že počas oblikovati nekatere liste kandidatov in tako naprej, oblikovano že kar eno tako močno silo, ne? Ki bo nekako mobilizirala sodržavljane, ne, da ne dejansko se vključijo v to in ne grejo potem maja volit.
Ste glas v Sloveniji, ki prihaja iz Bruslja, pa vendar nagovarjate čisto določene ljudi, Slovence, slovenske državljane. To, kar želite, prihaja iz Bruslja ali imate tudi svoje razloge, načrte, kako čim bolj spodbuditi volivce, naj pridejo na volišča?
V bistvu smo se odločili, da po volitvah pred 5 leti, da naredimo eno raziskavo med ljudmi, ki niso šli volit, torej med večino ne, volivcev, in smo jih vprašali, zakaj niso šli na volitve. To smo naredili v vseh državah. In recimo v Sloveniji se je izkazalo, da več kot polovica ljudi ni šla volit zaradi nekih tehničnih razlogov, ne vem, niso vedeli, da so takrat volitve, kje lahko volijo, bilo je lepo vreme in tako naprej. Hkrati smo skušali v vseh državah, tudi v Sloveniji, identificirati ciljne skupine, ki so najbolj proevropske. In ko smo križali te dve raziskave oziroma rezultate teh dveh raziskav, smo prišli do 3 ciljnih skupin, ki jih želimo nagovarjati v Sloveniji v okviru te kampanje. To so mladi, tam nekje med 18 in 30 letom, druga skupina so starejši od 55 let, ker so proevropski in v največjem številu dejansko še vedno hodijo na volitve, ampak tudi oni so se zadnjih udeležili samo v 40-odstotnem deležu, se pravi je bazen še velik. In tretji so tako imenovani vplivneži, to so lahko poslovneži, podjetniki, strokovnjaki, profesori, se pravi ljudje, ki poznajo Evropsko unijo oziroma so od nje že imeli neko konkretno korist ali kakšno subvencijo, ali ugodno posojilo ali izmenjavo, kakšen projekt, ne, ki so pa hkrati tudi vplivni v teh svojih okoljih in z njimi v bistvu želimo tudi zelo intenzivno delati, zato ker, kot rečeno, so proevropski in ker pač so vplivni v svojih okoljih. Tako da kampanja je tokrat prvič zasnovana ne centralno, se pravi ne iz Brusla, ampak je prilagojena specifikam vsake države članice posebej.
Povedali ste, da ne želite voditi politične kampanje, pa vendar morate nekako sodelovati s državno volilno komisijo, morda potem tudi s kandidati na nek način za evropske volitve, ali to ni vaša domena?
Ne, pisarna Evropskega parlamenta, kot rečeno, ni del politične kampanje, to kampanjo vodijo politične stranke in njihovi kandidati. Mi v tem primeru vodimo, zdaj ne vem, kaj bi bil boljši izraz, informacijska ali pa institucionalna kampanja. Se pravi, sam pomen, kaj sploh Evropski parlament je, zakaj je pomemben, o čem odloča, ne vem, recimo, če vam povem samo en podatek, da je 70% slovenske zakonodaje pravzaprav nastane na evropski ravni. Ne? Prihaja iz Bruslja, kjer se države članice in Evropski parlament odločijo o sprejemu določene direktive, uredbe, potem pa gre za to, da se prenesejo ta zakonodaja v slovenski pravni red. A ne? In da opozarjamo na to, da je Evropa dejansko danes vse povsod okoli nas, ne? In da je zato pomembno, ne, da vsaj v to institucijo, ki je kot rečeno edina neposredno voljena institucija, da izvolimo poslance ali pa poslanke, ki bodo pač s tem zastopali naše interese. To je naša edina vloga, kot rečeno, pa nikakor ne sugeriramo, ne, katerega kandidata, katere stranke in tako naprej. To pa ne.
Gospa Saša Golob, hvala vam za predstavitev. priprav na volitve, kakor so si jih zamislili v Evropskem parlamentu in jih krati uresničujete tudi pri nas v Ljubljani.
Hvala lepa vam za povabilo in kot rečeno res vabim tudi poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče, da se nam pridružijo, bodi si preko platforme ali na kakršenkoli drugi način in nam pomagajo nekako širiti to idejo Evrope in pomena volitev za vse nas.